Slušate Radio Gruvanje.
Pre slušanja detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na slušni aparat posavetujte se sa vašim muzičkim urednikom.
Ćao svima, slušate Radio Gruvanje 4.32. Bendovi su se malo tregli i aktivirali, pa ćemo danas slušati tri nova singla i naravno sve ono što se nalazi na top listi. Krećemo naravno od 10. mesta na kom ove nedelje slušamo novosadski sastav Tu ima zvuka i pesmu Filodendroni.
Desetka. Radio Gruvanje.
Na 9. mestu ove nedelje slušamo Frau Casio i Gospoju Tercu sa singlom Dvoje. Pogledajte obavezno i spot za ovu pesmu, naravno na YouTube-u slušamo Idu na devetci.
Devetka.
Mi sanjamo u dvoje. Mi sami smo, sami smo u dvoje. Ako potrajemo mi, nedostajaće mi svi. Sve se vrti oko nas.
Yeah.
slušate Radio Gruvanje.
Poslednjih meseci članovi grupe ZA rade na četvrtom studijskom albumu. Pridružila im se nova pevačica, Anđela, i zvuk malo više naginje ka funku. Album bi trebalo da bude objavljen na jesen, a mi prvi single Closer slušamo na 8. mestu ove nedelje.
Onaj broj koji ne izgovaramo.
I'm going down. I know a lot of time has passed, but a time passing doesn't make me loving you less. Changes do come, mine has not yet begun. My feet ain't run, but I hold the gun. Your boys made them start, I think be much more than a lust. Ever we would you wish to shine like the brightest crystal. Smile and joy bring down the girl they had been down. Bringing me down, bringing me down, but at the same time I'm going down.
Slušate Radio Gruvanje.
I vreme je za prvu premijeru. Kao najava letnje koncertne sezone benda Kanda, Kođa i Nebojša stiže nam i njihov novi spot za pesmu Letnji dan. Ovo je treći singl sa predstojećeg albuma koji će do kraja godine izaći za izdavačku kuću Maskom, a sa kojeg smo do sada čuli pesme Misli dobro i Jamajka. Savamala, tačnije njeni krovovi, bili su domaćini spota snimljenog jednog sunčanog, gotovo letnjeg dana. Za spot klik na YouTube, a za preslušavanje ostanite uz O Radio.
Premijer.
Hot
slušate Radio Gruvanje.
E-Play je objavio spot za pesmu Šamarčina kao najavu novog albuma Sloboda. Album obavezno preslušajte, a mi Šamarčinu ove nedelje slušamo na sedmom mestu.
Sedmica. Slušate Radio Gruvanje.
Na šestom mestu slušamo Herc i njihovu Zimsku. Neće vas raskladiti jer je vreme za džuskanje. Slušamo Herc.
Šestica.
Stani. A gde mi to voliš?
Veruj mi. Ti bar imaš Herc. Ajde.
slušate Radio Gruvanje.
Do sada najvećim solističkim beogradskim koncertom koji pripremaju za 1. jun u bašti SKC-a, grupa Repetitor odlučila je da pomeri sobstvene granice. A isto to čini i spotom za pesmu U kralj ničega sa aktualnog albuma Gde ćeš. Ovog puta odlučili su se za animirani spot. Ulaznice za koncert Repetitora 1. juna u bašti SKC-a su uveliko u prodaji na svim prodajnim mestima, eventima Geeks, Tixa i Didi Tikica po ceni od 800 dinara, odnosno 900 na veče koncerta na ulazu u baštu SKC-a. Slušamo Kralja ničega na petom mestu.
Čista petica. Radio Gruvanje.
Ana Avramova, autorka i muzičarka iz Zrenjanina, objavila je prvi single Autumn Thrills sa najavljenog EP-a prvenca Open Heart za izdavačku kuću Kontra. To je prljavi pop koji sadrži elemente dream popa, noiza i indie zvuka u kojima hipnotiše Anin melanholično nežni vokal. Single možete pronaći na svim servisima kao što su Deezer, Bandcamp, YouTube, Google Play Music, ali ga prvo preslušajte premijerno u Gruvanju 4.32.
Premijer.
What I need
Slušate Radio Gruvanje.
Srpsko-španski sastav No Hey Banda objavio je singl pod nazivom Like Love. U romantičnom spotu glavne uloge tumači par koji čine Branislav Trifunović i Tamara Aleksić, a tango za dvoje odigran u četvoro na crno-belom platnu ili, kako je na stranici benda objavljeno, kada prošli ljubavnici postanu bivši prijatelji. No Hey Bandu i pesmu Like Love slušamo na četvrtom mestu.
Četvorka.
Lonely, how could it be you're so lonely? How could it be that you are holding me for truth when all my language and foaming? And closely, I felt you leaving so slowly. I thought you needed truth by all the means of youth to carol phrases of phony. Like love, love, love. Like love, love. Like love, love, love. Like love, love, love. To have seen your emboldening, like 17 to truth, my everything to youth. You're still afraid of being lonely. God knows it's not like a love, like love, love. keeps unfolding. Like expertise to choose, holding a different use to all the meanings of lonely. Upon a baby tooth, my second call in booth to speak a language transforming. Nine words into your love, like la la la, like la.
Radio Gruvanje.
Beogradski sastav Organizam objavio je spot za pesmu Nepar, poslednji singl sa debi albuma Intergalaktički cirkus, koji na CD-u objavljuje promotorska kuća Long Play. Slušamo ih na trećem mestu.
Trica.
Razumem i saosećam.
vraćam, al ne mogu da gledam, ja to ne mogu da gledam.
Slušate Radio Gruvanje.
Novi niški bend Majdan izbacio je spot za svoj prvi singl pod nazivom To nisam ja. Njihov debi album Minimum sličnosti i minimum razlike snimljen je krajem prošle i početkom ove godine, a dok čekamo album slušamo njihov prvi singl na drugom mestu.
Dvica.
Ja nemam kad, ja nemam gde, ja nemam zašto. Ja moram sad, ja moram sve i moram odmah. Ja imam tebe, ja imam tebe samo jedno. Ja samo želim, želim da volim i kad ne moram. To nisam ja, to nisam ja. Čujem glas iz svoje sobe, mislim da moram, a u stvari samo treba da. Ta neizvesnost koja te ubija već danima, to je početak, to nije usluga ni istina.
Thank you.
Slušate Radio Gruvanje.
Pre nego što vam otkrijem ko je ove nedelje na prvom mestu, odslušat ćemo još jedan novi single. Sastav Irish Stew of Sindidon objavio je novi single pod nazivom Stranger, za koji su snimili i spot. Ovo je zvanično drugi single sa njihovog četvrtog studijskog albuma City of Griggs. Slušamo ga premijerno u Radio Gruvanju.
Premijera.
The future in a city of bricks. There's only a mud to wrestle the pigs. No more on streets where he made his first steps, where dear childish memories and secrets were kept. New shiny homes for new shiny homeless are built every minute, reliving their dreams. But he who lived there, he was left hopeless to witness new world blinded by gleam. A stranger in his town, a king in rusty crown, he finds the wind blowing pieces of an old troubled heart. A stranger in his hometown keeps turning face around, there is sweet is the taste he wants to crown. And a stranger in this town. Across dirty river, escape the horizon to bring smell of rain. Cold chained his heart and left him to shiver, and face one more night to spend all in vain. He dreamt of her hair as golden and sweet, and a kiss that is buried down the old street. Now every new morning is woven by grief, in a place paved with marble with no one to breathe. A stranger in town, a king with rusty crown, he finds the wind blowing pieces of an old troubled heart. A stranger in his hometown keeps turning face around, bittersweet is the taste that wants to frown. A stranger in his town, a king with rusty crown, he finds the wind blowing pieces of an old troubled heart. A stranger in his hometown keeps turning face around, bittersweet is the taste that wants to frown. And a stranger in this town.
Slušate Radio Gruvanje.
I na prvom mestu slušamo veterane Električni orgazam i njihov poslednji singl Gde smo sad? A mi smo stigli do kraja. Aj ćao, ostanite uz O Radio.
Prvak.
Malo vremena
Slušali ste Radio Gruvanje 4.32. List sastavila Alma Kovčić. Džinglove čitao Predrag Novković. Dizajn zvuka Filip Latković. Ton majstor Marica Jung. Realizovala ekipa O Radija u maju 2018.